Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО ще развее ли знамето отново или ще падне в плен на мутрите в политиката? Отговаря Искрен Веселинов.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И казвам, макар и по Вайбър, здравейте на господин Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО. Къде ви намираме, господин Веселинов, в Русе ли?
Здравейте, да, в моя избирателен район.
Каква е кампанията, която провеждате там?
Ами, нормалната кампания се среща с много хора и с така добри дебати на открито по пазари, по площади и така нататък.
Ще имате ли успех в тая тройна коалиция, ако мога да, се изразя, на патриотизъм, която създадохте, но заменихте Волен Сидоров Атака с Веселин Марешки Воля?
Аз смятам, че българския патриотизъм е осъден на успех и в това отношение тази коалиция е само една стъпка към този успех.
Дай Боже да е така, но така вие имахте ВМРО самостоятелно, почти на ръба бяхте да влезете. Докато предното образование НФСБ, Валери Симеонов и Воля, Веселин Марешки, беше далеч под вашия резултат, почти на половина, ако мога да кажа.
Така, общо двете формации имат около 200 000 гласа. И всъщност, подготвяйки се за новите избори, ние предпочетохме, тук не става дума за риск, тъй като бяхме уверени, че ще влезем самостоятелно, предпочетохме не да влезем самостоятелно и тези близо 70 000 гласа, които също имат своите патриотични основания и са подкрепили коалицията между Воля и ФСБ, да бъдат анихилирани, а да бъдат присъединени към нашите. Тъй като може би това е най-идеологизирания избор, който българите трябва да направят от 30-летия. До момента не е имало ценностни въпроси, които да се решават в избори. Срамният 45-ти парламент всъщност показа, че така, основни достижения на българската демокрация са под заплаха и основни ценности на българския народ, които са изграждани в столите, също са под заплаха.
Ето защо...
Нямахме право на партийния егоизъм да кажем, а ние сами ще си влезем. Трябва всеки един патриотичен глас да бъде събран, да има достатъчно голямо представителство, което да може да гарантира определени политики, тяхната реализация и съответно да може да спира други вредни за нацията ни политики.
Художественият образ на политическия въпрос, който ви зададох, е анонса, който мина преди малко при вашето представене. ВМРО ще развее ли знамето отново или ще падне в плен на мутрите в политиката? Неведнъж с вас и с лидера ви Красимир Каракачанов сме споменавали, че България няма пленено знаме. Това е така една символика, която и ВМРО често използва. Ще развеете ли знамето или мутрите ще ви обхванат в политиката?
Ние знамето никога не сме го прибирали, винаги го веем гордо и винаги се сражаваме под него. До последна капка кръв, както са го правили нашите предтечи, в плен ние не се предаваме. ВМРО в дългогодишната си история е била забранявана. Няколко пъти е била преследвана. Наши дейци са били включително физически ликвидирани. Никога не сме се предавали, тъй като нашата кауза е само една и това е защитата на българския национален интерес. Докато има патриоти, ще има и развети гордо български знамена.
Милен Михов и Александър Сиди, току-що получих съобщение, подават сигнал до служебния вице и силов министър Бойко Рашков, че изтичат лични данни от РИК-овете в страната, защото регистрацията за гласуване по настоящ адрес се прави онлайн без електронен подпис за верификация, потвърждение. Къде е опасността тук, не разбирам?
Две всъщност атакуваните пред вътрешния министър явления. Едното е факта, че неизвестно откъде изтичат данни от предишните състави на районните избирателни комисии и наши бивши членове на секционни комисии получават масово в страната, поне в тези два избирателни района, обаждания от партията на Слави Трифонов и съответно от мутрите на Мая, с предложение да станат отново членове секционни избирателни комисии, но вече от тяхната квота. Тоест някой дава данните, най-малко имената и телефона и партийната принадлежност на тия хора и те са притеснени, защото в крайна краища са лични данни. Защо ги дават на тези две партии? Защото те нямат структури, особено по малките населени места и явно търсят някак се да укомплектоват комисиите, които им се полагат, квотите, които им се полагат, като същевременно се надяват, че нали, възнаграждението, което върви с тези секционни комисии, ще доведе до някакъв допълнителен вол за тях най-вероятно. Но въпросът е кой дава на мутрите и на Слави тези лични данни. И това питаме вътрешния министър, т.е. колегите, които имат тия сигнали, питат това и настояваме да има така бързи и адекватни действия, защото по тая логика всеки може да се издобие с данните на всеки. И това е вече втората част от сигнала. Аз ако имам вашите данни и знам, че вие имате адресна регистрация по настоящ адрес, примерно във Видин, съвсем спокойно по електронен път мога да подам от ваше име заявление, че ще гласувате във Видин. Когато вие отидете в собствената си секция, да речем в София, да гласувате, ще кажете, моля ви се, няма такъв човек в списък, вие трябва да отидете във Видин да гласувате.
Е, това ще излезе на бял свят. Някои могат да се замълчат, но доста хора ще протестират, че имат нето правото на глас.
Ами ще протестират, но ще трябва да ходят във Видин да гласуват или ще трябва да се откажат от гласуване, защото такива са правилата.
Да.
И това е поредната безумица на закона, избирателния закон, който беше променен от срамното Народно събрание 45-то. Нали, като напомним голямата беля, която се случи с тези 112 секции в Турция, които ще ни осигурят още 10 до 15 на практика турски депутати, излучени от Турция.
Най-големият ли ви опонент е ДПС. Вие протестирахте, даже лично вие даже участвахте в този протест пред централата на ДПС заради разкриването на множество секции. Така, не само в международен мащаб, но визирахте особено Турция. Ето сега излъчваме успоредно с вас и кадри от този протест и шествието със знамената, но най-големият враг ли е опонент на българските патриоти ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ? Най-големият опонент ли е ДПС на българските патриоти?
Безспорно, особено след като беше даден еднозначен сигнал от Ердоган, президента на Турция, че това е неговата партия в България. И още повече след като имахме едно безумно изявление на Карадая в Турция, че Турция е негова родина и че основната задача на Движението за права и свободи е да утвърждава турска национална идентичност в България. Всъщност ние имаме вече категоричен знак, че това е етническа партия, нещо, което сме твърдяли много пъти през годините, но в такъв прав изказ не сме го чували. И затова не искаме забраната на ДПС като противоконституционна партия. Всъщност прокурора, главният прокурор е длъжник на българите. Той трябва да започне такова производство.
Така е, но Карадая, споменахте го, дадоха обяснения и негови съпартийци и двама от участниците в делегацията с него, Йохан Кючук и Хасан Хасан, че има грешка в превода. Самата информационна агенция ги обори. Че Карадая е казал, че Турция е негова родина и родина на турците.
Ами, аз доколкото знам, той е говорил на турски, така че грешка в превода не може да има. Нали, това си е турска агенция, която цитира на турски Мустафа Карадая. Не виждам как би могло да има грешка в превода, може да има само измъкване от последиците на това изказване.
Mm-hmm.
И в това отношение аз вярвам на това, което пише турската информационна агенция, а не на обясненията на Карадая, защото те през годините са обяснявали всичко, но в края на края ще са продължавали да провеждат сепаратистка и денационализаторска политика в България.
Но странното обаче, че ДПС От 30 години в политиката с така устойчив тренд, ако мога да се изразя, докато ВМРО излиза на няколко пъти от властта и то за дълго, НФСБ и другия ви млад партньор Воля са доста, как да кажа, с астеничен рейтинг.
Аз не виждам каква е връзката между едното явление и другото. ДПС трайно се установи във
властта заради
безумната всеядност на българските политици от всякакви партии, за които властта е самоцел и за които включването на ДПС във властта е нещо абсолютно нормално. Това вероятно ще ни се случи, впрочем, и след тези избори, защото Карадайъ е само наполовина виновен за своето национално предателство. Другата половина от вината носят партиите на Слави Трифонов, на Майя Манолова и на Демократична България, които позволиха промяната в закона и отпадането на ограничението на секции в Турция. Така Карадайъ беше в някаква степен принуден да отиде да се обясни в любов на Ердоган, за да получи тия 100 000 гласа към неговата сметка. Но въпросът е какво направиха всъщност тези партии и защо го направиха? Защото ние чуваме изявленията и на генерала Танасов и на Татяна Дончева, че няма нищо лошо ДПС да подкрепя едно бъдещо управление, което трябва да изчегърка ГЕРБ. И явно това ще е лайт мотива в следващите месеци. Явно този подарък съвсем не е случайен, че ние имаме договорена схема за управление, в която зад кулисния играч е ДПС, т.е. неофициалния играч. Вероятно ще има някакви граждански фигури, които от тяхно им ще се включат в това управление, но в край на краща те ще се управляват заедно с така наречените протестърски партии. И това е всъщност голямата заплаха пред България. Ние имаме търгуване на национални интереси. И всъщност това го правеха всички партии досега. Защото помните, че и БСП управляваха с ДПС два пъти. Царя всъщност за първи път вкара официално ДПС във властта. ДПС управляваха с БСП през Беров, едно от най-злокобните времена за България. ДПС подкрепяха СДС преди това в първия кабинет, който СДС излъчи. Тоест ДПС се инфилтрираха в българската политика. Какво се получи през това време? Те успяха да образуват свои феоди, там където има мнозинство от етнически турци, и да превърнат тези феоди в един инструмент за повече власт, повече пари и съответно от парите пак правят власт, защото купуват сенските гласове. Най-порочното явление в българския политически живот винаги е било ДПС. Всъщност, в някакъв смисъл, подхода на Цветан Цветанов, когато градеше ГЕРБ, беше взаимстван от ДПС, но вече върху българския, а не върху турския етнос. И това е всъщност, може би, как да кажа, порочната страна на зачатието на ГЕРБ. И това е и причината да има такова възмущение срещу ГЕРБ в момента. Те покираха в някакъв смисъл ДПС.
Преди да ви задам следващия въпрос, искам да си направя една автокорекция, без да искам да пусна лапсус. Като казах, че Хасан Хасан е придружавал Мустафа Карадайъ, ставаше дума за Ахмед Ахмедов, заместник-председателя на ДПС. Моля за извинение. Да. 14 дни остават до изборите. Какви са поантите, които вашия съюз и лично ВМРО ще изтъкнете и надградите в тези 14 дни?
Нищо по-различно от това, което винаги, за което винаги сме се борили. Нашите основни приоритети остават семейството, доходите и националната сигурност. Семейството, защото именно съвременната институция под атака, включително модерните протестърски партии, и не случайно ние имаме заявки за ревизия за основни достижения всъщност на българската конституция, като това, че брака е съюз между мъжа и жената. Имаме опити на една част от съдебната система, контролирана именно от Демократична България, която все прави сериозни съдебни реформи. Имаме опити от тази част от съдебната система да се иска ревизия на решението на Конституционния съд по отношение на брака. И в това отношение атаката е постоянна. Имаме един замминистър, който с много труд успяхме да отстраним преди време от Министерството на образованието заради джендър пропаганда, сега той пак е замминистър. Имаме агресивна, безапелационна, неокомунистическа, необолшевишка агресия срещу хора, които изразяват различно мнение. Вижте случай с Милена Сова, която си позволи просто да коментира в Фейсбук, че не подкрепя подобни демонстрации като гей прайда в София. И всичко това се случва сега, в реално време, както се казва, и ни чака и занапред, ако българските патриоти нямат решаващата дума в следващия парламент. Така че борбата за българското семейство, може би така, без да я усещат в момента заплахата голяма част от българите, но е водеща в тази кампания. По отношение на доходите, ние също имаме ясните послания, защото ръста на доходите е единствения вариант да се справим с демографската катастрофа, за която вече говорят всички, но ние патриотите отдавна сме задали този проблем като основен за държавата. Само че когато ние получаваме 40 или 50% от средноевропейските доходи, младите хора ще продължат да бягат, вместо да се установяват тук и да правят семейства и съответно да раждат деца. И не на последно място, националната сигурност. Всъщност ние за първи път имаме избори, в които се решава в някаква степен България суверенна държава ли ще бъде. Ние за първи път имаме нагли демонстрации не само на съседна Турция, но и на едно посолство в София, които се опитват да формират модела на бъдещето управление.
Руското посолство ли имате предвид, господин Веселинов?
Имам предвид американското посолство.
Ими тогава казвайте го, нарочно ми попитах дали имате предвид руското посолство.
Не, имам предвид американското, но руското също прави своите опити.
Не, да не се не се отклонявайте, просто исках да бъдете конкретен. Ако искате да говорите за руското, после говорете сега за американското.
Ами, американското посолство си позволи да привиква министри да раздава
наредения на
партийни шефове. Те са отишли непоканени, нали се сещате?
Да.
Руското пък се опитва да вкара свои прокси.
Ама чакайте, стойте. Пропускате важния факт, че Херо Мустафа отиде или да се учи на данъчна политика, или да учи новия шеф Спецов, как пък той да упражнява данъчните си умения.
Да, имаме поредица от действия на американския посланник, които за мен сериозно поставят под въпрос дали в момента България се чувства като независима държава. И всичко това е с фокус Македония, между другото, и с опита да се конструира правителство, което ще признае претенциите на Македония за нашата история.
Страх ме. Вас страх ли ви е? Че на каузата, която защитаваше вашия лидер Каракачанов и най-последно място и премиера Борисов, каузата ще бъде предадена и под международен натиск, ако нямаме стабилен парламент, ако нямаме правителство, ако това служебно правителство продължи да ни управлява както има възможност по конституция, страх ме е, че Македония ще надалее и българите ще загубим много от престижа си, от историята си, от националното си самочувствие.
Еми, всъщност това е факта, но не трябва да ни е страха, трябва, като понеже започнахме с развятото знаме, трябва да застанем под развятото знаме на патриотизма и да дадем ясния отговор на българския народ за тези, смятам, нагли чужди претенции.
Добре, нека това да е финала за сега. Ще се виждаме сигурно още поне веднъж или на събитие, или в ефира. От 14 дни ни остават финални изречения. Гласувайте за мен, Искрен Веселинов, номер бюлетина.
Ами, всъщност, подкрепете патриотичната идея с номер 16. Дали ще гласувате за мен или ще си изберете друга достойна личност от нашата листа. Честно казано, аз не бих ревнувал такъв избор. Напротив, нека и бъде състезание на личности, но идеята да е една. Идеята да е патриотичната.
Благодаря ви много. Разговорът беше полезен и съдържателен. Желая ви успех. Разговаряхме с Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Това беше днешното издание на Бановска пита YouTube канала, Бановска пита Радио К2, стримането във Facebook, излъчването по Радио К2 на 93,9 FM, днес на 26 юни 2021 година. само 14 дни преди да настъпи датата 11 юли за избор на народни представители за 46-то народно събрание. Какво ще се случи до 11 юли и какво ще се случи на 11 юли, ние ще продължим да следим и да ви уведомяваме. А днес изданието приключи. Работихме в екип състав аз и Лена Бановска, Карина, Милена, Пламен, Асен, Камен и Светло. Нека да видим кои бяха гостите и кои бяха темите.
Беновска пита.
На 26 юни 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте във facebook.com Иляна Беновска и в youtube.com Беновска пита - Радио К2 и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Как се става руски шпионин? Отговаря Николай Малинов, Национално движение Русофили, политическа партия Възраждане на Отечеството, кандидат за 46-то Народно събрание от коалиция от партии Ляв Съюз за чиста и свята република. Стиснаха ли си ръцете КНСБ и Стефан Янев, служебен премиер? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. ГЕРБ. На какво основание иска да управлява отново България? Отговаря Димитър Главчев от Черни връх, ГЕРБ. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Господа Кирил Петков и Асен Василев, Радио КД е на печалба. Питбул сте заровили в кредитите за малките. Харвардска жестокост. ТПС, национално отговорна българска партия ли е или в обръчите на Турция, Русия и Магницки? Отговаря Ерджан Ебатин, ДПС. Жан Виденов и коалиция от партии Ляв Съюз за чиста и свята република. Искат, но и могат ли да управляват България? Отговаря доцент Валентин Вацев, политически анализатор. Ще има ли мир в 46-то Народно събрание? Отговаря адвокат Христина Георгиева. ВМРО, ще развее ли знамето отново или ще падне в плен на мутрите в политиката? Отговаря Искрен Веселинов. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.